បញ្ញាទី1ផែនការជីវកម្មរបស់យើងបម្រើឲ្យប្រយោជន៍ពីរធំធំទី1ជាប្លង់ដើម្បីដឹកនាំអាជីវកម្មនិងទី2ដើម្បីប្រមូលទុនផែនការជីវកម្មរបស់យើងត្រូវសរសេរឲ្យបានច្រើនទម្រង់សម្រាប់តម្រូវទស្សនិកជនផ្សេងផ្សេងគ្នាមុនពេលយើងធ្វើឬអនុវត្តរឿងសំខាន់ណាមួយយើងជាធម្មតាតែងតែត្រៀមខ្លួនជាមុនពោលគឺរៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តជាមុនដូចគ្នាដែរបើយើងចង់បង្កើតនិងដឹកនាំអាជីវកម្មមួយយើងក៏ត្រូវតែរៀបចំផែនការអនុវត្តមួយដែរយើងហៅផែនការអនុវត្តនោះថាផែនការអាជីវកម្មឬ business plan ផែនការអាជីវកម្មមានមុខពីរសំខាន់ទី1វាដើរតួជាប្លង់ឬផ្លូវសម្រាប់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងអនុវត្តតាមនិងទី2វាដើរតួជាមធ្យោបាយស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលទុនសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មជាធម្មតាមុននឹងមានឱកាសបានឡើងផ្សារភាគហ៊ុនដើម្បីប្រមូលទុនពីសាធារណជនទូទៅក្រុមហ៊ុនយកលំដាប់ពិភពលោកទាំងអស់សុទ្ធតែប្រមូលទុនពីស្ថាប័ននិងវិនិយោគិនខាងក្រៅដើម្បីយកមកពង្រីកទំហំប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនស្ថាប័ននិងវិនិយោគិនខាងក្រៅនោះមានដូចជាធនាគារក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភទុននិងវិនិយោគិនឯកជនក្រក្រឬ Angel Investor ឡានឹងឡាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាទុនដែលខ្លួនបានវិនិយោគទៅនឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញមកវិញនាពេលអនាគតស្ថាប័ននិងវិនិយោគិនខាងក្រៅទាំងអស់នោះត្រូវការដឹងពីផែនការជីវកម្មរបស់យើងដូច្នេះយើងមិនមែនចេះតែមកនិយាយប្រាប់ពួកគេថាខ្លួននឹងលក់ផលិតផលនេះឲ្យទៅអតិថិជននេះដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រឹមតែមាត់រួចហើយសង្ឃឹមថាពួកគេផ្ដល់ទុនមកឲ្យយើងធ្វើដំណើរការជីវកម្មនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
សំណួរសួរថាតើនៅក្នុងផែនការជីវកម្មរបស់យើងត្រូវសរសេរពីអ្វីខ្លះជាទូទៅនៅក្នុងផែនការជីវកម្មមួយយើងត្រូវនិយាយពីគោលបំណងនៃអាជីវកម្មរបស់យើងនិងផលិតផលសេវាកម្មដែលអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងផ្ដល់ជូនអតិថិជនហើយតើអតិថិជនទាំងនោះជានរណាហើយតើយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបែបណាហើយតើអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងសម្រេចបានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងម៉េចដែរគ្រប់ផែនការជីវកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈរួមដូចគ្នាដូចជាមានសរសេរអំពីសង្ខេបទិដ្ឋភាពទូទៅឬ Executive Summary អំពីផលិតផលសេវាកម្មដែលខ្លួននឹងផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជននិងអំពីក្រុមការងារឡាននឹងឡាក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ផែនការជីវកម្មទាំងអស់មិនមែនសរសេរដូចគ្នានោះទេបើទោះជាអាជីវកម្មទាំងពីរនោះជាអាជីវកម្មក្នុងវិស័យតែមួយក៏ដោយឧទាហរណ៍បើអាជីវកម្មរបស់យើងជាភោជនីយដ្ឋានតែជាភោជនីយដ្ឋានបែបបារាំងនោះនៅក្នុងផែនការជីវកម្មរបស់យើងត្រូវតែសរសេរបានច្រើនពីមេចុងភៅរបស់យើងជំនាញរបស់ពួកគេនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែបើអាជីវកម្មរបស់យើងជាភោជនីយដ្ឋានដែរតែជាភោជនីយដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់អាហារឲ្យអាជីវកម្មវិញនោះនៅក្នុងផែនការជីវកម្មរបស់យើងត្រូវតែផ្ដោតសរសេរឲ្យច្រើនអំពីការថែរក្សាអាហាររបស់យើងឲ្យបានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងចំនួនច្រើននិងដឹកជញ្ជូនបានរហ័សដល់អាជីវកម្មទាំងអស់នោះឃើញទេផែនការអាជីវកម្មរបស់ភោជនីយដ្ឋានទាំងពីរនេះខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងក្រៅពីនេះផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងក៏មិនត្រូវមានតែមួយទម្រង់ដែរបើយើងចង់ប្រមូលទុនពីធនាគារផងនិងពីវិនិយោគិនឯកជនក្រក្រផងនិងចង់ទាក់ទាញបុគ្គលិកកម្ពូលរបស់យើងផងយើងត្រូវតែសរសេរផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យបានច្រើនទម្រង់ដើម្បីតម្រូវអ្នកអានផ្សេងគ្នាទាំងនោះពួកធនាគារមិនសូវខ្វល់ថាយើងសរសេរច្រើនពីអ្វីនោះទេអ្វីដែលសំខាន់ដែលពួកគេចង់ដឹងបំផុតនោះគឺរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់និងរបាយការណ៍តារាងតុល្យការរបស់អាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពលម្អិតច្បាស់លាស់និងមានស្តង់ដារសម្រាប់ពួកវិនិយោគិនឯកជនក្រក្រវិញពួកគេមិនសូវត្រូវការអានលម្អិតពីរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ឬតារាងតុល្យការឡើយអ្វីដែលពួកគេចង់ដឹងនោះគឺតើអ្វីជាបុព្វហេតុដែលយើងបង្កើតអាជីវកម្មនឹងឡើងពួកគេមានលុយច្រើនណាស់ដូច្នេះពួកគេមិនសូវជាខ្វល់រឿងលុយឬយកលុយជាធំនោះទេពួកគេមួយថ្ងៃរវល់តែស្វែងរកក្តីសម័យនិងសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់ខ្លួនពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើបុព្វហេតុនៃអាជីវកម្មរបស់យើងស៊ីគ្នានឹងបេសកកម្មឬក្តីសម័យរបស់ពួកគេនោះពួកគេនឹងចូលទុនជាមួយនឹងយើងភ្លាមដូច្នេះនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបញ្ចូលអារម្មណ៍ឲ្យបានច្រើនពេលយើងសរសេរពីបេសកកម្មនិងបុព្វហេតុរបស់អាជីវកម្មយើងហើយបើយើងចង់ឲ្យបុគ្គលិកកំពូលរបស់យើងចូលហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនោះនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងគឺត្រូវផ្ដោតឲ្យខ្លាំងទៅលើប្រភេទភាគហ៊ុនដែលយើងកំពុងតែលក់ជូន ហើយថាតើពាក្យហ៊ុនប្រភេទនីមួយៗនឹងហុចផលតបស្នងបែបណាបែបណី